Hare Krishna visiems. Atėjo laikas padaryti šitą įrašą, kuriam vis neprisiruošdavau. Ko gero, vienas iš paskutinių tokios tematikos įrašų, kurią norėjau. Čia yra apie tai, mes pažvelgsime biškį giliau į struktūras ir asmenybės, kurios siūlo mus dabar gelbėti, siūlydamos vakcinas. Giliau, reiškia, teko daug metų atgal pasistudijuoti, dabar tiesiog teko prisiminti apie tam tikrus asmenybės ir struktūras, kurios stovi už vadinamosios sveikatos ir sveikatinimą pasaulio. Ir kai pasigilini daugiau, tai ten pato nebelieka ir šitų abejonių. Pašnekėsim įdomių dalykų ir šnekėsim dėl to, kad Vaišnavas turėtų, kadangi Vaišnavas gyvena pasaulyje, kuriame jį supa ne Vaišnavai, o labai labai daug kitokių žmonių ir įstaigų. Jisai turi žinoti tam tikrus dalykus prieš priimdamas sprendimus, kai sako, kai žmogus tau siūlo pagalbą arba įstaigą ar struktūrą, tu turi žiūrėti, koks yra tas žmogus, tai yra koks yra jo charakteris ir kaip jisai siūlo. Du dalykai. Jeigu žmonės šiais laikais va, biški mąstytų apie tai, jie nepultų stačia galva skiepytis ir nesutiktų. Dėl to, kad mes pamatysim, kad tie, kas siūlo pagalbą, yra prasto charakterio ir prastos reputacijos ir būdas, kaip jie siūlo pagalbą, yra baisus. Šitie du faktoriai, vadovaujantis sveika nuovoka, intelektu, leidžia daryti prielaidą, kad tai, ką jie siūlo, yra nėra gėris. Ir aš juos, sakykime, įrašą vadinčiau taip. Vilkai avies kailyje. Tai pradėkime. Bent jau aš šitokiais rakursais, kai darau sprendimus, žiūriu. Jeigu man žmogus nori kažkom padėti, ar valstybė, ar ką, žiūriu, kaip tai yra daroma ir kokios asmenybės už to stovi. Truputėlį parinkau informacijos arba prisiminiau, nes daug metų atgal domėjausi. Iš tikrųjų, kai išlendi iš savo, sakykime, reikia tiesiog pakilti virš Seimo ir pradėti domėtis tikrai globaliais įvykiais ir globaliais procesais. O Seimas yra tiesiog nuruparas. Per jį atsispindi tai, kas realiai vyksta aukštesnėme sluoksnėje. Dažniausiai. Seime yra, nu kaip, žmonės, per kuriuos dažniausiai veikia stambios struktūros, pavaldžios dar stambesniam struktūrom. Ir dėl to yra įdomiau ir svarbiau iškilti, kaip sakyt, pakilti paukščio skrydį, pakilti su lėktuvu ir pamatyti iš aukštai. Nors gaut bent jau kažkokį įspūdį, kas vyksta iš aukštai, nes mes tikrų procesų vargiai ar sužinosim, tai žino tikrai labai nedidelė saujelė žmonių, kurie tos procesus ir inicijuoja, kontroliuoja ir vysto. Bet ką mes galim pasidomėti, tiesiog pasižiūrėkime, padėliokime puzlę, kaladėlės į bendrą vaizdą. Kiek man išeis, tiek aš truputėlį padėliosiu, labai labai nedaug, nes nenoriu skirti tam daug laiko. Kai pradė gilintis į tas organizacijas, tas asmenybės, eina apsiteršimas, jo labiau, kad tai ir nemano, nejuntų, kad tai būtų mano pareigos. Ta gali daryti žmonės, kurie tam tuo gyvena ir tuo pastovi domisi. Aš turėčiau daugiau išneikėti apie dvasinę praktiką ir dvasinį pasaulį. Bet kadangi tai liečia jau mus visus ir tai jau, kaip sakyt, prilietė su pirštu mums prie galvos, aš noriu pasižiūrėti, kas man prilietė prie kaktos tą pirštą. Kas man prilietė. Kas čia toksai, kas atėjo pas mane į kiemą ir pas kitus vaišnavus į kiemą. Na, pasižiūrėkim, kas čia atėjo. Čia gal ne viską palei planą, gražiai išsakysiu, bet kažkiek pasiruošiau. Susirašiau tokį konspektėlį palei jį ir eisiu. Pirmiausia, tai pasidomėkim pačią pasaulinę sveikatos organizaciją, kuri jungia šimtą, turbūt jau kiek čia jinai jungia tų šalių, visą praktiškai pasaulio valstybės jungia 192 valstybės jungia, pasaulio yra berods 195, nu, tai praktiškai jinai valdo, stipriai daro įtaką, labai labai stipriai daro įtaką visam pasaulio sveikatos sistemai. Čia yra labai labai yra svarbu. Yra labai labai svarbu suvokti, kad va šita va įstaiga, organizacija, kuri mano nuomonė yra kaip velnio irštvė, jinai daro įtaką visam pasaulio sveikatos sektoriai. Čia yra labai labai svarbu suvokti. Seimas gauna rekomendacijas sveikatos apsaugos ministerija. Rekomendacijas stipres iš pasaulinės sveikatos organizacijos. Ir kažkas pasidomėtų, ten rastų labai labai daug dalykų, kaip priklauso Lietuvos sveikatos sistema nuo pasaulinės sveikatos organizacijos. Čia atskira tema, reiktų domėtis, knistis, bet faktas, kad yra labai priklauso. Ypatingai dabar kovojant su tuo COVID-uku. Taigi, dabar pasižiūrėkim, kasgi finansavo, reiškia, pasaulinės sveikatos organizacijos įkūrimą. Ogi ponas Rockefelleris, bankininkai, amerikiečiai. Taip. Bankininkai. O pasižiūrėkime, tai reiškia, mes sekam, ne? Natūraliai bandom knistis. Kas buvo pradininkai? Visą laiką, kai mes nagrinėjom kažkokį tai situaciją, reikia grįžti šaltinį. Reikia grįžti pradžią. Pavyzdžiui, mes, kai nagrinėjom Gaudė vaišnavizmą, mes grįžtame į Čaitanijos Mahaprabhu erą ir laikmetį ir mes nagrinėjom jo gyvenimą ir jo mokymą. Tada mes geriau galim suprasti visus šitos 500 metų Gaudė vaišnavizmą, kuris atėjo iki dabar ir toliau jisai vystosi. Mes jį galim geriau suprasti, mes grįžtame į ištakas. Panagrinėję Čaitanijo Prabhu, mes grįžtame dar giliau 5000 metų. Gal grįžtame prie viešpaties Krišnos ir Ardžunos, prie Bhagavad Gytos, kurio beje vakar buvo Bhagavad Gytos apsireiškimo diena. Taip, mes grįžtame prie Viesadevas, mes grįžtam prie Naradas, mes grįžtam prie Sutago Svamio, Šukadevago Svamio, Šimat Bagata, mes grįžtam į ištakas. Tai dabar grįžkim į ištakas. 1948 metais pasaulinės sveikatos organizacija yra įkūriama, finansuoja Rockefelleriai. Kas yra Rockefelleriai? Tai bankininkų giminė, bankininkai. Rockefellerių fondas yra žymus visam pasauliu, begalinė įtaka daro. Tai dabar ką, Rockefelleriai dar 1930 metais Rockefellerių fondas rėmė, finansavo Kaiserio Vilhelmo antropologijos institutą. Taip, ir tas institutas ką darė? Reiškia, jisai vedė eugenikos eksperimentus prie nacių. Reiškia, buvo daromi eksperimentai su žmonėm, baisus, klaikus eksperimentai su žmonėm, taip pat buvo žudomi vokiečių tautybės protiškai atsilikę žmonės, nes buvo vat, eugenikas, teorija, kaip sakyt, konstatavo, kad reikia rasę apvalyti, rasios higieną, apvalyti rasę nuo protiškai psichiškai atsilikusių žmonių ir realiai buvo vykdomi ir eksperimentai, ir sterilizacija, tai reiškia, buvo švelniai pasakius, žudomi tie net ir vokiečių tautybės, reiškia, vokiečiai, kurie turėjo psichinę negalę, čia yra baisų skaičiai pateikti ir po to visą tai buvo pagrįsta šito dalyku ir žydų žudimas, ir kitų tautybių žmonių žudimas, ir buvo daromi eksperimentai su žmonėm. Tos dalykus rėmė Rokefeleriai, nors jie visą tai žinojo. Mažas jau daug ką pradeda sakyti. Toliau, mes Rokefelerį randam tarp yra čia mes ne konspiracijos teoriją šnekam, mes šnekam dabar realius faktus. Taip jie rėmė eugenikos eksperimentus. Ir tuoj aš biškį Rokefelerį mes randam ir mes randam ir Bilderbergerio. Bilderbergerio susirinkimuose kaip viena tam tikrais metais kaip viena Davidą Rokefelerį kaip viena iš valdybos narių. Čia yra labai svarbu, kas yra Bilderbergerio susitikimai. Taip. Bilderbergerių susitikimai. Kasgi jie yra? Bilderbergerių susitikimai yra praktiškai elito suvažiavimas kartą per metus ir ten dažniausiai dauguma tai yra politikai, verslininkai, o politikai, verslininkai. Čia jeigu dar konkrečiau, tai Bilderbergerių jo susitikimai. Ja, dažniausiai sudaro 130 įtakingų verslininkų, finansininkų ir politikų, kurie kartą metuose renkasi konferencijoje, kurioje dalyvauja tik kviestiniai dalyvai. Čia iš Wikipedijos skaitau. Buvęs JAV gynybos sekretorius Donaldas Rumsfeldas bei Pasaulio banko prezidentas Paul Wolfowitz vieni iš grupės narių. Tai dabar ten sėdė ir Rothschildas kažkuriais metais ir Rokefeleris sėdėjo kaip valdybos nariai. Susiduokit, 130 įtakingiausių pasaulio žmonių ištraukti 2-3 dienom, taip, į susitikimą. Nėra tai paprasta, kiek reikia tenais reikalų daryti. Šitie susitikimai prasidėjo 1954 metais. Ir pradžioje buvo ant tiek slapti, pirmas susitikimas įvyko Bilderberg viešbutyje, Olandijoje, 54 metais, nuo gegužės 29 iki 31 dienos. Tai ilgą laiką jie labai buvo ilgai slepiami ir tik tais po kurio laiko, kada jau viskas išlindo į paviršių, jie atidarė tokį puslapiuką, kur labai abstrakčiai aprašo, kokiom temom visą šitą elitą susirinkęs kalbės, bet jie yra ant tiek slapti, kad yra neleidžiama dalyvausiems pasakyti, kas ką šnekėjo. Ir čia yra iš to ir kyla visa problema. Iš to ir kyla visa problema, kad dalyvauja labai, labai galingos pasaulio asmenybės, žiniasklaida absoliučiai tyli. Tyli. Visos LRT, ten visi tie klaunai, Delfi, ten Lietuvos, jį nieko nerašo, nors tai yra žiauriai didelis įvykis. Ten kas nuvažiuoja, tai ten visų ratų snaiperiai apsodinti, saugo, ten per didžiausią atstumą, važiuoja juodi limuzinai. Tu nematai net, kas sėdi tuose limuzinuose. Ko gero ten ir, bet paskaitykime, reiškia, kas tenais dalyvauja, vat yra Wikipedia visas sąrašas dalyvių per daugelį metų, kas dalyvavę. Ir, pavyzdžiui, karališkos šeimos, karalius Filipas Belgijos dalyvavo 2007, 8, 9 ir 12 metais. Toliau princas Čarlzas, taip, Elisbietos sūnus, princas Filipas, karalienės Elisbietos vyras, nu, tiesiog kokios asmenybės dalyvauja. Toliau iš Olandijos, čia palei šalis, karalienė Beatričia, princas Bernardas, karalius Vilimas Aleksandras, 8 metais, 16 metais. Toliau iš Norvegijos, karalius Haraldas, 5 Norvegijos, princas Norvegijos, Ispanija, karalius Ispanijos 2004 metais, karalienė Sofija Ispanijos 8-ais, nuo 8 iki 11 metų 14-ais, nu, tai įsivaizduokit, kokios asmenybės, čia yra mažytė dalelytė, tai čia yra iš karališkos šeimos, nu, politikai, palei šalis suskirstyta, Austrija, kancleris, čia aš angliškai skaitysiu, Werner Feynman. Toliau Alfred Gusenbauer, kancleris. Čia metų nesakysiu, iš Belgijos. Premier ministras Charles Michael. Buvęs premier ministras ir NATO sekretorius. Secretary General Paul Henry Spaak. Įsivaizduojat? Viena iš NATO aukščiausių galvų dalyvauja. Į nieks nerašo. Bet kai apie tokius pradedė skaityti, tai tu supranti, kokioje vietoje yra Seimas. Ir kas čia realiai reikalus suka. Bandau rasti generalinis sekretorius, va, sakykime taip, generalinis sekretorius. Taip, Kanada, aš visko neskaitysiu, bet aš tiesiog noriu pakankamai paskaityti, kad mes, kai jūs pajustumėt mastą. Kanada. Britų Kolumbijos premjeras Gordonas Campbellas. Toliau Kanados finansų ministras Bill Morneau. Toliau Kanados premjer ministrai 68 metais. Nuo 63 iki 68, nuo 68 iki 79, nuo 93 iki 2003. Premier ministrai. Ai, atsiprašau, ne tuos metus skaitau. 68 metais jau dalyvavo. Lester B. Pearson, 68, 96, 96 vėl kitas. 2003, Stephen Harper, premier ministrai. Iš Kinijos, Fu Ying, 2011-2012, užsienio reikalų viceministras. Čekijos Respublika, vėl aukšti pareigūnai. Danija, teisingumo ministras, Soren Pind, Europos Sąjunga. Buvęs Europos Sąjungos komisaras Fritz Bolkenstein. Jieš patė tu mano. Kokios pareigos? Generalinis direktorius. Generalinis sekretorius. Europos komisaras. Ir vyriausias komisaras. Nu. Viceprezidentas Europos komisijos. Kristalina Georgieva. Viceprezidentė. Su kokios pozicijos? Čia yra aukščiausios pozicijos. Nylė Kroos. Europos Sąjungos komisarė. Peter Mendelson. Buvęs Europos komisaras prekybai. Ekonomikos ir finansų komisaras Pedro Solbes. Čia kokios, žiūrėkit, kokios čia, kokios pozicijos čia yra. Eurokomisarai. Komisija sudaro 27 eurokomisarai. Čia yra aukščiausias pozicijas. Europos Sąjunga. Pažiūrėkit, kiek dalyvavo šituose slaptuose sutikimuose. Suomija. Partijų visokie vadovai. Finansų ministras. Premier ministras. Prancūzija. Finansų ministras. Vokietija. Užsienio reikalų ministras. Finansų ministras. Pasaulio ekonomikos forumo vadovas Klausas Švabas. Čia labai rimta figūra. Graikija, Islandija, Airija, Italija. Užsienio reikalų ministras Italijos. Premier ministras. Aina ir aina sąrašai. Iš Portugalijos labai daug. Ministrai. Bankų visokie vadovai. Švedija, Šveicarija, Turkija. Anglija. Anglijos premier ministras Tony Blairas, Gordon Brown, Edward Heath, Alec Douglas Home, Margaret Thatcher, David Cameron. Visi premier ministrai. Amerika. Saugumo tenais patarėjai, senatoriai. Senatoriai šitie... Gubernatoriai. Žodžiu. Čia sąrašas eina, tai čia buvo tik politikai. Dabar finansinės institucijos. Tai yra didžių korporacijų prezidentai. Čia gali skaityti. Bankų visokių ir taip toliau. Tai mes galime įsivaizduoti, kokio lygio, pavyzdžiui, Bayer, vienas stambiausių farmacijos įstaigų Bayer, arba Deutsche Bank vadovas, Bayer prezidentas, Airbus, prezidentas Deutsche Telekom prezidentas, Siemens prezidentas, CEO, direktorius. Gerai, kaip Coca-Cola. žodžiu, man atrodo susidarėt. Įspūdį reiškia. čia yra ir tie žmonės susieina ir jie diskutuoja ar aš ne, duoda pranešimus vienom ar kitom pasauliniam temom. Nėra po to jokios knygos, jokius straipsnių žmonės negauna, viskas lieka privatu, slapta. Dabar ir įsivaizduokit, toks dalykas įvyksta, suvažiuoja 130 tokių asmenybių, tokio galingumo. Tai įsivaizduokit, kokia ten informacija yra pasidalinama ir kokio lygio ten supratimas apie pasaulį vyksta. Čia ne iš Delfio kažkokio ar LRT ar TV3, supranti, apie pasaulį suokimas. Bet va to lygio žmonės, jie įsivaizduokit, turi statistinius duomenis, turi tyrimus, turi informaciją. Labai labai aukšto lygio, nes ir politikai, ir verslininkai, ir finansininkai, ir kariškiai dalyvauja, ir visokiais rakursais gali pjaustyti ir žiūrėti tą pasaulinę situaciją. Ir ta informacija neišlenda. Ir vienas iš valdybos narių sėdi Rokefeleris. Iš Rokefelerių giminės, kurie finansuoja pasaulinę sveikatos organizaciją. Na, tai va dabar grįžtam prie tos sveikatos organizacijos. Jo, ir dabar pasižiūrim, ką ponas Rokefeleris yra pasakęs, yra tokių žymių citatų. 94 metais verslo konferencijoje rugsėjo 14 metais jis pasakė, nu čia taip grubiai išversiu iš anglų kalbos. Mes esam ant globalios transformacijos ribos. Visko, ko mums reikia, tai yra didelės krizės. Ir visos tautos priims naująją pasaulio tvarką. Vat jie New World Order. Visi apie tai šnekėjo. Net yra filmas pastatytas. Prezidentai, ministrai, visi kledėjo apie tą naują pasaulio tvarką. Tai ta naujoji pasaulio tvarka reiškia viens parlamentas, viens teismas, viena kalba, viena valiuta, žodžiu, centralizuotas valdymas. Čia globalistai. Globalistas pilnas. Jisai yra. Toliau jisai memuaruose. Davido Rokefelerio memuarai. Toks sakinukas yra. Kai kurie netgi tiki, kad mes esame slaptos grupės nariai, dirbantis prieš geriausius jungtinių valstijų interesus. Jie charakterizuoja mano šeimą kaip internacionalistus. Ir jie šneka, tie žmonės, kad mes kuriam sąmokslą su kitais pasauliai esančiais asmenybėm tam, kad sukurtų integruoja tą globalinę politinę ir ekonominę struktūrą. Vieną pasaulį, jeigu taip pasakius. Jeigu toks yra jų nuosprendis, aš tikrai esu kaltas ir aš tom didžiuojuosi. Atvirai tekstų šnek. Dirba priešink Amerikos valstybių interesus. Aš didžiuojuosi tom. Nu, tai va tokia asmenybė. Ir dar labai gerą citatą jo yra, kurią jisai parašė. Trišalės komisijos susitikimo metu, sakė kalbą 91 metais. Irgi įsikūręs yra tokia trišalė komisija, kuri irgi globalius reikalus sprendžia. Mes esam dėkingi Washington Post, New York Times ir Time žurnalai, labai žymų žurnalas, ir kitiem didiem leidiniam, kurių direktoriai lankėsi mūsų susirinkimuose ir ištesėjo savo pažadus. Nu, kaip pasakyti, 40 metų viskas liept. Nu, 40 metų. Slėpti. Arba, nu kaip pasakyti, slėpti slaptą informaciją, discretion. Kur čia tas mano? Na. 40 metų. Reiškia, žiniasklaida nerašė apie tos susirinkimus. Ir jis rašo. Būtų buvę neįmanoma mums išvystyti plano pasauliui, jeigu mes būtume atskleisti publikai per šiuos metus. Bet darbas yra dabar paruoštas, planas paruoštas. Marširuoti link pasaulinio valdymo, pasaulinio parlamento, vyriausybės, world government. Nu ir jis įduoda supras, čia aš tiksliai neišvesiu, kad internacionalinis intelektualinis elitas ir pasauliniai bankininkai. Na, ta, reiškia, turėtų įeiti į šitą valdymą. Tai vat žmogus rašo, kad buvo slėpta 40 metų. Reiškia, kažkas dirbo 40 metų. Ir dirbo ne šiaip kažkokie lapuchai. Dirbo aukšto intelektualinio pajėgumo asmenis globaliniam lygyje. Tai va, šitas žmogus, ne tai, kad šitas žmonės, bet jo va, šitas klanas, Rockefellerių klanas, finansuoja pasaulinę sveikatos organizaciją. Ir iš šitų dabar citatų jūs galite suprasti, kad kodėl jinai buvo kurta, jinai nebuvo kurta sveikatai palaikyti, jinai buvo paimta sveikatą kontroliuoti, viso žemės rutulio sveikatą kontroliuoti. O ne tai, kad čia vat rūpinsimės visą pasaulio sveikatą. Na, kaip šitas Kovalčiukas pasakė, kur aš čia buvau užsirašęs. Kovalčiuk, Kurčatovo instituto prezidentas, Rusijai tokia kalba žiūrėjau. Reiškia, jisai sako, o sako, žiūrėkit, kaip lošia amerikiečiai. Jie lošia ilgam, sako, sukūrė pasaulinės sveikatos organizaciją ir paėmė kontrolę visą žemės rutulį. Sveikatos sektorių į kontrolę paėmė. Nesvarbu, ar jie vakcinom kontroliuoja ar dar kažkom, bet jie kontroliuoja. Ir psichologija yra tokia, jeigu kažkas finansuoja, kažkas remia, jisai turi didelį įtaką. Galima labai drąsiai sakyti, kad va šita žmogus, jis turi šitą, ne tai, kad žmogus, bet jo giminė turi begalinį, labai didelį įtaką sveikatos organizacijai. Ir iš šio pasisakymų gali spręs, kad tas žmogus tikslai yra tikrai ne, nu, kaip pasakyti, ne patys gražiausi ir geriausi. Nu, ir jis buvo viens iš, nu, kaip finansuotojas. Tai dabar maža to, noriu paskaityti citatą, kurią cituoja tas pats Kovalčiuk, Kurčatovo instituto prezidentas. Ten buvo kariškių kažkoks forumas, suvažiavimas, labai aukšto rango. Kariškiai dalyvavo Rusijai ir jisai pasakojo apie pasaulio valdymą. fizikas. Jisai reiškia pirmas prezidentas pasaulinės sveikatos organizacijos. Pirmas prezidentas. Buvo Chisholm. 1948-1953. Tai buvo pirmas pasaulinės sveikatos prezidentas Chisholm. Tai buvo geras draugas Davido Rockefellerio. Ir čia yra viena jo iš memorandumo 48 metų pasisakymas, kad sukurt pasaulinę valdžią ir tvarką New World Order, vat apie kurią Rockefelleris išnekė, reikia išvaryti iš žmonių sąmonės, čia kalba prezidentas pasaulinės sveikatos organizacijos, išvaryti iš žmonių sąmonės reikia individualybės jausmą, prisirišimą prie šeiminių tradicijų, nacionalinį patriotizmą ir religinės dogmas, sunaikinti supratimą, kas tiesa, o kas melas, kas yra vaikų ugdymo pagrindas, ir tikėjimą vyresnių žmonių patirtim pakeisti racionaliu mąstymu. Tai pažiūrėkit, ir jisai sako, čia yra 48 metų tikslas iškeltas, kiek praėjo laiko, ir ką mes matom? Individualybės jausmą sunaikinti, reiškia sunaikinti nacijas, papračius, valiutą, kalbą. Pažiūrėkit, kaip jaunimas lietuviškai dabar kalba. Dainuoja dainas angliškai, lietuviškai. Individualybės tas pats, tą patį ir aš vyras, aš moteris sunaikinti. Tu gali rinktis, tu gali būti vyras, gali būti moterim. Prisirišimą prie šeiminių tradicijų. Va, kad šeima gali būti su tos pačios lyties atstovų, po to eis sekantis žingsnis, pradės įteisint, kad gali būti ne vienas reiškia partneris, o du, o trys, poligamija, poliamorija, yra visokių čia tokių čiūdų, juos reiškia bandys įteisint, nacionalinį patriotizmą, tą mes matom. Lietuviai savo kalbos gėdėsi, savo papročių gėdėsi, savo tradicijų gėdėsi, net savęs pačių gėdėsi. Angliai, lietuviai dažnai pakiša. Religinės dogmas, pažiūrėkit, kaip ta religija tiek metų buvo dirbama. Tai čia šneka, anot Kovalčiuko, įsituoja ten. Tiksliai buvo parašyta iš kokio memorandumo, tik ta skaidrė buvo labai labai neryški, mažom raidėm buvo parašyta, kokia proga buvo pasakyti šitie žodžiai, bet tai buvo Chisholmas, pirmas sveikatos pasaulinės prezidentas. Tai dabar va šita struktūra, bankininkai, va tokie prezidentai, kurie, reiškia, jie rūpi, tu tiki, kad jie rūpinasi pasaulinę sveikatą? Man kažkaip netrodo. Ten jau ir veidelius pasižiūrėjus, tai man asmeniškai, tai pažiūrėjus tokį Davidą Rockefellerį, tai labai, labai nešvari energetika matys, man asmeniškai. Ir žmogus savo vidinių matymų, man atrodo, nėra geras. Ne, man atrodo, 100%. Taip jintu. Čia ir mano pojūtis. Bet va, darbai rodo savo. Ir aišku, tai, kad buvo remta eugenika, taip, kaip mes šnekėjom. Tai, aišku, čia kažkas sakytų, kad sąmokslo teoretikas, bet aš kalbu faktus, kuriuos suradau. Tai yra žinoma viešai. Ir šita organizacija yra paėmus beveik viso pasaulio, praktiškai viso pasaulio valstybės. Nu, tai dabar jie pumpuoja mums vakcinas, gelbės. Dabar kitas gelbėtojas mūsų, kuris dalyvauja, yra Bilas Geitsas, vienas iš pagrindinių pasaulinės sveikatos organizacijos remėjų, kuris 19-20 metam šitai organizacijai skyrė 531 milijoną. Nu, galime įsivaizduoti. Jis praktiškai valdoja. 530 milijonų skyrė šitą organizaciją. Vėlgi, labai paprasta psichologija pasaulietinė, kad kas duoda, tas valdo. Dabar Geitsas, jeigu mes pasižiūrėsim, kiek Google'as yra gavęs baudų, mes irgi galim spręsti apie jo charakterį. Taip. Microsoftas. Skaitau. 2004 metais 497 milijonai. 2006 metais 280 milijonų. 2008 metais 899 milijonai eurų. Tai čia turbūt yra pačios didžiausios baudos, kokios istorijoje yra buvusios. Ir čia turbūt ne man pasakot, kaip Microsoftas rinkoje elgėsi ir iš kam tos baudos buvo skiriamos, tokio dydžio. Tada tas žmogus, jis ateina daryti gėrį. Aštuoniolikti metai. Jo, jis ateina daryti, reiškia, jis ateina daryti gėrį. O tas žmogus, jis pribaustas milijoniniam, milijardiniam baudom. Taip. Dabar Geitsas parašyta, kooperuojasi su 16 farmacijos kompanijų. Kooperavas čia iki vakcinai kuriant. 2020 metų rugsėjo 30 diena. Taip, susikooperavus 16 farmacijos kompanijų, kad pagreitinti ir vystyti toliau koronaviruso vakcinas. Dabar tuo 16 kompanijų yra AstraZeneca, Bayer, GSK, Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi, Roche. Iškiai mes iš tų kompanijų Lietuva irgi užsisako testus. Tai va čia vėl mes jį matom. Kennedis, tikras Kennedžio palikonis, labai gražiai yra aprašęs fondo, reiškia, Geitso, ką Geitsas daro su vakcinom. Aišku, jis yra jau fact checkeriai, faktų tikrintai yra paneigę beveik viską, ką jis yra parašęs. Yra puikus straipsnis apie Melindą ir Bilo Geitso fondą, apie jo veiklą ir padarytą žalą. Bet šitas žmogus, kuris pats gavęs krūvą nuobaudų, jis ateina pas mus, mūsų gelbėti. Taip, dabar kita asmenybė. Pasaulinės sveikatos organizacijos dabartinis vadovas. Taip. Kai jisai pretendavo į tuos vadovų postus, tai buvo apkaltintas, kad pridengė choleros epidemijas, nes jis tam tikrų metų buvo Etiopijoje šitas sveikatos ministras. taip pat rėmė teroristinę organizaciją. Va, tai tai, kad jisai yra nusikaltelis karo, tai jie apkaltino Etiopijos vienas iš aukščiausių karinių pajėgų pareigūnų. Čia prieš jam einant į prezidentus. Aišku, nieks negali patvirtinti ten ar paneigti, bet toks kaltinimas buvo mestas viešai, nenoriu, kaip pasakyti, už ir prieš sakyti, bet kaltinimai buvo ir labai rimti prieš jam einant į prezidentus. Man asmeniškai energetika jo yra labai nešvari, žiūrint. Į mano asmeniškai tiek Rockefellerio, tiek šito, bet čia yra mano asmeninis, vat, nu kaip sakyt, matymas. Aš prie tokių asmenybės, su tokiam asmenybėm nieko bendro nenorėčiau turėti. Dabar dar viena figūra, tai yra Pfizeris. Pfizeris. Tai dabar Pfizeris kompanija. Yra sumokėjusi maždaug 3 milijardus dolerių baudomis. Jis yra tarp trijų daugiausiai nubaustų farmacijos kompanijų antroje vietoje. 20 metų lapkričio 18 dienos straipsnis. Pirmoje vietoje yra GlaxoSmithKline, GSK, po to Pfizeris. Ir ten į tai įėjo pasidomėkim, taigi jie atvežė mus gelbėti vakcinas. Wikipedia, Pfizer, didžiausia pasaulio farmacijos kompanija, didžiausia, įsikūrusi New Yorko mieste, savo veiklą kompanija pradėjo 1849 metais. Pfizer sumokėjo didžiausią baudą per visą JAF istoriją – 1,19 milijardo dolerių, nes siūlė vaistus vartoti tokiais atvejais, kurie nebuvo patvirtinti JAF maisto ir vaistų administracijas. Tai čia viena iš baudelių, jeigu jūs nueisite į toksai yra puslapis, kur yra surašytos visos baudos, pamatysit, kiek bylų buvo tūkstančiai iškeltų Pfizeriui, dėl vieno ar kito nusižengimo, kas liečia ir vartotojus, ir ten kitus dalykus. Tarp metu yra labai, labai daug prasižengusi firma su tūkstančiais bylų. Ir dabar jie atveža į Lietuvą, reiškia, gelbėti Lietuvos žmonių, ir tu tiki, kad jie gelbės, reiškia, Pfizeris, pribaustas, Geitsas pribaustas, jie susiję su pasaulinės sveikatos organizacija, su Rockefelleriais, o visa šita grupė žmonių, jie tave teina gelbėt, kurią mes apžvelgim. Jie teina tave gelbėt. Ir tu, reiškia, neišsiaiškinės, kokie, kas stovi už tų gelbėtojų, koks yra charakteris ir koks elgesys, tu iš baimės pradės intelektą iškart bėgi gelbėtis. Suprantu, kai tu, pavyzdžiui, skęsti jūrai ir kažkas prie tavęs priplaukia, taip? Tu nežiūri, ar čia yra moteris, ar vyras, ar tokio charakterio, ar kitokio. Tiesiog tave paėmė ir ištempė už plaukų, ar už kažkokio kūno, už rankų ištempė. Bet tai va, taip va dabar žmogus davarytas yra, kad jisai net nekelia klausimus, net analizuoja. Iš ko jis tas vakcinas gauna? Tai va, mes ką tik apžvelgėm. Pasaulinės sveikatos organizacija, įkūrėjas, pirmas prezidentas, rėmėjai. Beje, kiek aš žinau, Amerika išstos jau 21 metais iš sveikatos organizacijos. Išstos. Nu. Ten su Kinija Trumpas pamatė, kad praktiškai Kinija labai didelį, nu, labai didelį įtaką daro sveikatos organizacija. Taip toliau. Tai dabar antras klausimas. Tai čia man asmeniškai to užteko. Apeit, apžiūrėt, kad nu, man užtenka, kad supras, kad čia šitą hebrą, kurie ateina gelbėti, jie patys, juos pačius reikia gelbėti. Jie yra labai sutepto charakterio. Negalima priimti pagalbas iš tokių žmonių. Negalima įstikėti. Negalima įstikėti. Jie atvirai sako, kokie tikslai ir kiek jau nubausti šitom nuobaudom. Jų veidai pasižiūri energetiškai. Nu viskas susideda tai, kad ne. Ir dabar kitas, kaip jie siūlo? Kaip jie siūlo? Taip? Kokie metodai eina? Reiškia, politikai, va dabar matysim jų parankinius, politikai, žiniasklaida ir mokslininkai. Va, trys tokie, va, trys armijos, politikų armija, žiniasklaida ir mokslininkai, kurie pajokė tos mokslininkus, kurie kitaip masto. Tai dabar labai gražiai, ką mes turime. Mes turime Amerikoje 5 gigantus. Taip. Kuriem priklauso kuriem priklauso labai daug Amerikos turto. 5 gigantai. To aš noriu atsiversti tą straipsnį apie vieną profesoriaus straipsnį, kurisai penkioms firmoms Google, Amazon, Facebook, Apple ir Microsoft priklauso didžioji dalis Jungtinių Valstijų nacionalinio turto. Saujelė aukštųjų technologijų vadovų ir jų finansų prižiūrėtojai kontroliuoja vidutiniškai po 14 milijardų dolerių vertės turtą ir visi jie maždaug 40 mečiai. O tai reiškia, kad mums teks su jais gyventi ir įtaką patirti visą likusį mūsų gyvenimą. Čia yra profesorius Kotkinas, kuris stebi visuomenės procesus. Ja, ir jisai išneka, kad reiškia atsiradęs yra sluoksnis elitinių verslininkų sluoksnis turtuolių ir kitas sluoksnis, kurį turi jiem paklūst. Kaip Kovalčiukas sako, pirmą kartą istorijoje atsirado technologijos, kuriomis gali padaryti paklūstančią darbininkų klasę su technologijom. Nes jis duoda tokį pavyzdį, Egipte vergai nieko neturėjo, po to atėjo feodalizmas, buvo supratę, kad vergui reikia vis dėlto duoti kažkokį žemės lopinėlį, bet jis bus pavaldus feodalai. O dabar atėjo tokia, kad vergui reikia ne tik žemės lopinėlį, jam reikia butelio, mašinos, darbo, šeimą turėti, bet vis tiek turi tarnauti. Tai dabar yra tokia fazė. Nu, tokia evoliucija. Pirmiausia, vergas, kur nieko neturi. Po to, va, tu gauni biški žemės, bet tu moki mokesčius, atiduodi labai daug savęs ir esi visiškai priklausomas. Po to, trečia fazė, tu nejunti, kad tu vergas. Tu atvirkščiai galvoji, kad tu laisvas žmogus, bet tu realiai tarnauji didelėm korporacijom. Nu. Ir va šitos, pavyzdžiui, kompanijos, taip, ypatingai dabar ką padaro. Google'as, Facebook'as, YouTube'as ir kitos stambios platformos, jie užsiėmė, va, kaip mes dabar kalbam, kokiu būdu jie ateina. Jie užsiėmė grinai konstitucinių teisių pažydimų. Jie netoleruoja kitokios nuomonės, negu jiem reikia. Nu. Ir čia šitoj vietoj Rūta Janutinė. Reiškia, jinai parašė, vat, grinai kaip pavyzdį duotų, iki kokio lygio kontrolė eina YouTube. YouTube oficialios taisyklės. Rašo. Išvertė lietuvių kalbą. Ar čia lietuviškai paskelbta? Va. Paskaitykite, ko negalima skelbti YouTube'e. Tai absoliučiai antiįstatymiški reikalavimai. Neskelbkite turinio YouTube, jei jam tinka bet kuris iš toliau nurodytų punktų. Negalima skelbti. Dezinformacija apie gydymą. Siekiame atkalbėti žmonės, kad nesikreipti medikus, skatinant naudoti tam tikrą gydymo būdą ar priemonės COVID-19 gydyti. Jeigu tu va šitą sieki nesikreipti į medikus, siekiant naudoti tam tikrą kitokį gydymo būdą ar priemonės, tave YouTube'as gali trinti visą kanalą ar suspenduoti. Jūs duojat? Tai kas tai yra? Kas tai yra? Čia buvo prie Stalino, prie Hitlerio, dabar Šiaurės, kurie yra. Tai čia yra, va čia, prie akių vyksta. Čia yra oficialus, va. Toliau. Turinys, kuriame skatinama naudoti namūdinės gydomasias priemonės vietoj tokio medicininio gydymo, kaip gydytojo konsultacija arba vizitas į ligoninę. Irgi bus, kaip pasakyti, nepatiks YouTube'ai ir gali šalinti tavo video arba uždaryti visą kanalą. Tai reiškia, įsivaizduojat, kas tai yra? Čia aš jau skaitau faktus, čia nieko mano nėra, grinai skaitau. Tai ką tai reiškia? Ranka rankon dirba. Pasaulinės sveikatos organizacija, žiniasklaida, farmacijos, kompanijos, kurios gamina šitos vakcinas ir mokslininkai. Ir viskas eina į politikai. Politika, aišku, triubija. Va, tą darysim, mes darėm įrašą apie šitos, apie karantinus, kurie moksliškai nepagrįsti, apie kaukių maukšlinimus, sveikiem žmonėm, kas irgi moksliškai nepagrįsta. Suvent, tai dabar kaip, va, kokie būdai, yra drastiški būdai, visiškai diktatūriški, despotiški būdai. Tai čia, žinokit, aš tik keletą punktų, reiškia, namūdiniam priemonėm negalima, jūs būsit privesti pirkti vakciną ir visi kiti būdai, kuriais rekomenduos, bus trinami lauk. Aš girdėjau, kad Zuckerbergas, čia dar reikia dar įsitikinti, bet pasamdė 32 tūkstančius cenzorių. Nu, kad jie savo nuožiūrą tikrintų ir trintų, kas nereikia. Bet nesvarbu, nežinau, vienur girdėjau, bet čia aš nenoriu į tą skaičių susikoncentruoti, nes neturiu patikimo šaltinio, jį reikėtų paieškoti dabar. Tai pats principas, kad kur čia ta yra, Janutinė, reiškia, kad YouTube'ai dirba cenzoriai, Facebook'e mes žinom, kad dirba, Google'e irgi dirba ir Google'e ne kartą buvo kaltinamas, kad su savo algoritmais manipuliuoja ir pateikia jiem patogią informaciją. Pavyzdžiui, man reikėjo rasti antivakserius per Google'ą, man tiesiog nemetė, vienėjo kritiką antivakserių, vien kritiką, aš iškau tiesiog geriausius, žymiausius Amerikos antivakserius, taip vadinamus. Norėjau susipažinti su jais argumentais ir pasižiūrėti, kas tokie. Vien, nu, nebuvo įmanoma rasti, tiesiog grinai matėsi, kad yra filtruojama informacija ir jie sprendžia, ką tu matysi. Jie sprendžia, ką tu matysi. Tai Google kas daro, reiškia, Europos Sąjunga trečiadienį Google skiria rekordinę 4,34 milijardų eurų baudą už tai, kad JAV technologijų milžinė piknaudžiavo dominuojančią savo operacinės sistemos Android padėtimi rinkoje. Tai čia viena iš baudų, kurie jie yra gavę. Tai dabar, reiškia, tie įsijungia. Taip, Amazonas irgi baudas yra gavęs. YouTube'as įsijungė su Google'u. Facebook'as įsijungė. Jeigu Facebook'e paieškosim, Facebook'as turbūt irgi bus baudų gavęs. Oje, tu srašo. Facebook'as gavo rekordinį 5 milijardų baudą už vartotojų privatumo pažeidimą. Nu. Nežinau, kom ten viskas baigėsi, bet tokią baudą iškelti, tai jūs pagalvokit. Tai dabar visi šitie, ką reiškia vartotojų privatumo pažeidimą, nu, tai duomenų rinkimas, tai dabar šitie ateina, jie reiškia, ir tu matai, nu, palei visus, kas vyksta. Facebook'as kooperuojasi, tą pačią dūdą groja, Google'as tą pačią dūdą groja, YouTube'as tą pačią dūdą groja, farmacijos kompanijos tą pačią dūdą groja. Europos šalis viena po kito vienu metu praktiškai priminėja panašius sprendimus. Politikai triubija, žiniasklaida toliau varo ir pučia baimę. Dabar apie žiniasklaidą biški. Kas valdo žiniasklaidą? Šešios kompanijos valdo Amerikos žiniasklaidą. Comcast, NBC, Universal. Viena, antra Disney, trečia CBS, trečia ketvirta Viacom, penkta News Corporation, šešta AT&T. Raš, šiandieną šeši gigantai kontroliuoja, tai 90% kontroliuoja tai, ką mes skaitom, matom arba girdim. Rašo, objektyvumas žurnalizme yra iliuzija, kurią sukuria elito klasė ir vadina subalansuotom naujienom. Ir čia po kiekvieną iš tų korporacijų, ten krūvas tų Warner Bros, CNN, HBO, Cinemax, BuzzFeed, Universal, Yahoo ir taip toliau, Huffington Post, taip toliau, jie ten priklauso. Nu, jeigu 83 metais buvo visa Amerikos žiniasklaida priklausė 50 kompanijų, 11 metais priklauso 60 kompanijų. Nu, 200, čia tokia statistika išvesta, 232 žiniasklaidos vadovai kontroliuoja informaciją, kurią gauna 277 milijonai amerikiečių. Reiškia, vienas žiniasklaidos vadovas atitenka 850 tūkstančių prenumeratorių. Galim, kaip sakyti, toksai. No. Tai dabar įsivaizduokit, tos vat šešios korporacijos, taip, jos visos varo, kad korona yra toks, yra noks, ir čia bijokit, ir miršt, ir taip, ir varo melą dieną naktį. Nu, ir žmonės, nu tai ką gaunasi, nu politikai, žiniasklaida, mokslininko krūvą pasamdytų. Nu, dabar grįžtam prie YouTube, ką jisai dar trina. Čia štai keletą turinių, čia yra, nežinau, krūvos, ką jisai netoleruos. Turinys, kuriame skatinama vietoj medicinio gydymo melstis arba atlikti ritualus. Įsivaizduojat? Turinys, kuriame skatinama vietoj medicinio gydymo melstis arba atlikti ritualus. Jisai bus netoleruojamas. Reiškia, jeigu mes propaguosim, kad kartu Hare Krishna tavo karma valysis, tu tikrai turėsi mažesnę galimybę su COVID-u, tai yra iš tikrųjų tiesa. Nu, jeigu toks tavo lygis, tu prašai viešpatės apsaugos ir materialių va tokių dalykų, kad nesusirgtum ten, kad tau nelaimės nesitiktų. Reiškia, jis gali šalinti, jam tai nepatinka. Reiškia, jokio medicinio gydymo į namūdinio, jokių meldų, jokių ritualų nepadės, tik vakcina. Reiškia, viskas labai koncentruotai ruošima, kad tik vakcina, tik vakcina, tik vakcina. Toliau, turinys, kuriame teigiama, kad yra veiksmingų vaistų nuo COVID-19. Reiškia, nėra. Jeigu tu teiksi, kad yra veiksmingų vaistų nuo COVID-19, viskas. Trins tavo kanalą. Arba suspenduos, nesvarbu, kad tas kanalas gali būti, pažiūrėj, 10 metų vystytas, jį gali būti investuota 10 000 eurų. Ten gali būti 1000 video, gali tau tą vieną video išimti, o gali tau visą kanalą užraukt. Čia kaip jiems susišvies. Teiginiai apie skiepimą nuo COVID-19, kurie prieštarauja ekspertų iš vietinių sveikatos priežiūros instancijų ar PSO konsensusui. Susiduoti reiškia, kad PSO realiai valdo YouTube'ą. Ir ten buvo pranešta, kad viskas, bet kokia informacija, kuri prieštaraus pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijoms YouTube'yje, turėtų būti šalinama. Tai čia yra viskas, pilna diktatūra. Čia mes nebeturim jokios demokratijos. Nieko. Dėl to labai daug YouTuberių ir žymių YouTuberių viskas palieka YouTube. Tame tarpe aš palieku YouTube ir kanalą nebevystau YouTube. Tai čia tai irgi noriu pasakyti. Ir viskas, kuriasi alternatyvios platformos kitais principais grįstos, kur nėra cenzūros. Nebeįmanoma. Ir svarbiausiai, aš prieš kiek metų va, tą sprendžiu ir aš žinau, ateis laikas ir YouTube'as tikrai cenzūruos. Tikrai bus tas dalykas. Tikrai bus tas dalykas. Ir vis laukiu ir laukiu ir atėjo laikas, kai tau va, per akis, prie akių va, tau va, duoda va, šitos teiginius. Tu skaitai, tu negali patikėti. Ir tada aš atsimenu, sprendžiau, nu reikia dėti video savo į, kad ir, pavyzdžiui, va tokį video aš padaryčiau, nu taigi viskas, nu taigi čia mane šalintų. Pasakyčiau, kad reikia tokį video dėti, jau tada kalbėjau ir įrašose į kažkokį privatų serverį, bet tai yra labai brangu. Jeigu tu dar nori suteikti galimybę, kad iš to privataus serverio dar žmogus galėtų, taip vadinamai, streaminti, nu, paleisti video, tai yra labai, labai brangu. Po to galvojau, gerai, tiesioginės, nu, kad tiesiogiai žiūrėti negalėtų, nu, bent jau kažkokią talpyklą dėti, kad parsisiųstų, bet mane atkalbėjo, sako, dėk į YouTube, nieks ten nesisiūs, neturės laiko, dėk į YouTube, ten greitai atsidarai ir matai, ir buvo labai daug pastangų sudėti į YouTube, sudėti tie video, jie yra, aišku, jie ir liks, bet tu negali to kanalo vystyti, reiškia, reikės kitą kanalą kitoj platformoje atsidaryti, ar ten BitChute, ar Hyper, ar Library, ar kitose platformose, kurie nu, kitokiais principais yra sudarytos ir leidžia kelt video ir neribotais kiekiais ir nesikiša, necenzuruoja, bet tai vėl papildomas darbas. Čia kita tema, tai, kad jeigu tu sėdi pas kažką dėl ne, tu po to vis tiek sumoki. Vat kam reikia. Jie paėmė YouTube'as, tai viso pasaulio praktiškai informaciją, savo rankas. Ir kur tu dabar dingsi? Kiti visą savo gyvenimą pastatė savo finansinį išlaikymą ant YouTube'o, į jų rankos surištus, ant Facebook'o. Kiek mačiau tokių, kurie ten supranti, per Facebook'ą vieną pašnekėjo, jiem pagrasino, po to atsiprašinėjo, kad čia jie, reiškia, tą atsijama tą informaciją, kurią transliavo, arba jie pripažįsta, kad jinai netiksli, ar nelegitimi, ar, nu, kaip ne tai, kad netiksli, bet žodžiu, jie išsiverčia iš kailio. Jie patys nusileidžia ir nusileidžia tom taisyklėm Facebook'o, YouTube'ai, atsiprašo, kad tik jų kanaliukus paliktų, iš kurių jiem tie pinigėliai byra. Jie gali pasakyti, kad aš nesutinku, arba aš padariau klaidą, ar čia aš nepriimu tos informacijos, kad jinai teisinga, kurią aš ištransliuoju dar kažką. Kiek tokių yra? Varsidavėlių. Dažniausiai tai yra, nu, ką, kurie vien tik nuo to ir priklauso, arba iš karto bijo, pradeda tam tikro turinio nedėti, nes bijo, kad jos uždaryti. Tai kokia prasmė pastokį būt, kanalą savo turėti. Tu esi vergas, absoliutus vergas. Toliau. Informacija, kurie teigiama, kad egzistuoja garantuotas COVID-19 prevencijos metodas. Reiškia, jeigu tu sakai, kad yra toks garantuotas, šitą informaciją YouTube'as cenzūruos. Teigiama, kad patvirtinta COVID-19 vakcina sukels mirtį, nevaisingumą ir susirgimą kitomis infekcijomis lygomis. Jau, va dabar testuoja COVID-19, skaidžiau pas Kiguolį straipsnį, ten irgi yra tyrimais paremtas su šaltiniais, jau yra mirusi nuo šitos vakcinos. Jau yra mirusi. Teigiama, kad patvirtintoje COVID-19 vakcinai bus medžiagų, kurių nėra vakcinos sudėdamųjų dalių sąraše, pavyzdžiui, vaisiaus audinių. Reiškia, jeigu tu taip šneki, reiškia, viskas tave trins. Aš, pavyzdžiui, galvoju iki šiol, kad tikrai ten yra tokių dalių, kurių nėra sąraše. Nes tokiais, vat, tokiais pasitikėt, kurie tūkstantinės bylas turi į milijardinės nuobaudas, dabar jais tikėt? Nu, klausyk, nu. Tiek nenupratėjau, kaip aš ir daviau palyginimą tam, kur rašiau tekstuką puslapyje. Nu, ateis kažkoks tai supranti pas tave, jau nepažįstamas žmogus taudos gatvėje sumuštinti, tai nevalgysi. O čia ateina tokie, kur tu galėjau susipažinti biškį internete, paskaityti ir jie tau duoda supranti skysti, kuris veikia tavo pačius subtiliausias struktūras. Ir tu priimi tą skysti, tu jais pasitiki. Kai tu realiai apie jos gali paskaityti ir gali matyti, kokiais metodais jie veikia, kokią prievartą jie taiko visam Žemės planetai. Nu, toliau teigiama, kad patvirtintoje COVID-19 vakcinai bus medžiagų ar renginių skirtų sekti ar identifikuoti paskiepytos. Teigiama, kad patvirtinta COVID-19 vakcina pakeis paskiepytoje genetinę struktūrą. O kas gali paneigti šitą? Dezinformacija apie diagnozavimą, turinys, kuriame propaguojami diagnozavimo metodai, prieštaraujantis vietinių sveikatos apsaugos institucijų arba PSO informacijai. Nu tai va, tai turinys, kuriame ginčiamas vietinių sveikatos apsaugos institucijų arba PSO rekomendacijų dėl fizinių kontaktų ribojimo arba savizoliacijos priemonių veiksmingumas, mažinant COVID-19 užkrato pranešimo, o čia tai yra baisu. Reiškia, jeigu tu ginčiesi dėl, nu, klausi, diskutuoji ir nesutinki, dėl vietinių sveikatos apsaugos institucijų ar PSO rekomendacijų, vat kas liečia savizoliacijos, veiksmingumą, fizinių kontaktų ribojimą, reiškia, vat čia eina ir karantinai visokie ir taip toliau. Reiškia, jeigu tu tik tais keli klausimą apie tai, tave gali šalinti. Tai kas yra YouTube'as? Tai yra fašizmas. Viskas. Amen. Viskas pasibaigė. Čia, vat, su šituo dalyku pasibaigė visa demokratija. Viskas. Čia nėra ką daugiau šnekėti čia. Nu, ir bet kas įdomiausia, kad žmonės vis tiek nedaro išvadų. Yra toks užduchinimas, tokio lygio, kad žmonės nedaro išvadų. Nedaro. Tai jie tokie žmonės yra nusipelnę būti apgauti. Tas, kuris nori, kad jie apgautų, jis bus apgautas. Tas, kuris nesidomi, nesigilina, yra jo problema. Man užteko porą vakarų atsisėst, pasistudijuot, pasižiūrėt, aišku, aš jau Google ateityje irgi nebenaudosiu stipriai. Radau programą, kuri iškart 50 naršyklių ieško. Bet jinai yra mokama, bet pirksiu ir ieškosiu informacijos. O vien tik Google negalima iš vis viskas. Algoritmai taip sudaromi, kad tau pateiktų tik tam tikrą informaciją, tam tikros nepateiktų, o tau liktų įspūdis, kad tu gavai visą įmanomą informaciją. Tai yra žiauru ir va tie, kas stebi tuos procesus, jie sako, praktiškai viena kompanija valdo tai, ką žmonės, kokią informaciją gauna, jie gali realiai formuoti ištisų nacijų pasaulėžiūrą. Nes jie filtruoja informaciją. Jie gali formuoti. Ir viskas dabar eina į kitą neoliberalistai, taip? Kad lytį gali rinktis, ten prostituciją legalizuokim, narkotikus legalizuokim, viską legalizuokim. Šeima su kom nori, kuri įsivaikin gali ir seksualinės mažumos, jokių problemų, tie vaikai tokie patys kaip ir iš heteroseksualių šeimų. Eina viskas, naikinamos ribos. Vaiką mokykloje nuo mažumės galima, reiškia jau aiškinti, kaip vartuot prezervatyvus, kaip savo lytinius organus liesti tenais ir tenkinti save. Viskas yra plečiasi, iš kiek daromas. Visos moralinės vertybės, vat kaip vat Chisholmas, jo, šnekėjo. Visos šitos religinės, tarsi tos vadinamos atsidogmos, prisirišimas prie šeimos tradicijų, prie kas yra šeima, supratimo, viskas greunama yra. Viskas greunama. Tai visus šitos faktus apžvelgę, mes matom, kad asmenybės, kurios yra už viso šito gelbėjimo operacijos, toli gražu meilė, nespindi ir būdai, kuriais yra veikiama, yra žiaurus, drastiški, yra iš tikrųjų pažeidžiantis konstituciją. Aš dar atsimenu pradžiai, kai virusas pradėjo plisti, vien žydas profesorius rodė savo būdą, kaip jisai veikinėja, be jokių plaučių aparato vedinimo, kaip įveikinėja labai paprasta būda, kaip tą virusą sunaikina plaučiuose. Jis buvo panaikintas, ištrintas iš Facebook'o, iš kitur. Jis turi pats, yra kažkokio instituto vadovas ir pats tuo metu du gydo ir gydė žmonės. Ir begalės kitų video, ten jeigu pasižiūrėsim statistiką, kiek buvo kanalų ir video ištrinta, suspenduota, ar ten užraukta, ar pašalinta, tai mes turėsim kosminius skaičius. No, tai kas už viso šito tiesiog slypi? Yra prievarta. Labai didelė prievarta. Ir kas yra nešama su prievarta, tas yra visą laiką blogis. Tai taškas. Kas gėris per visą žmonijos istoriją niekad nebuvo nešama su prievarta. Aplamai, jeigu kažkas nori duoti gėrį, tai dažniausiai toks žmogus, jisai bus labai jautrus kitam. Ir jisai netgi nekiš specialiai to, tu dar turi paprašyti jo, kad tu gautum tą gėrį. Bet jeigu yra brūkama ir manipuliuojama ir net pažeidžiamas žmogaus teisės ir yra iki tokio lygio gazdinami žmonės per žiniasklaidą ir viskas daroma, kad tą žmogų prispausti maksimaliai, kad jis tik nupirktų tą vakciną, tai tada tu supranti, kad ir tie, kas neša, baisė, negerą reputaciją turi ir metodai yra baisus. Tai ką tu iš tokio sandėrio gali gauti? Reikia intelektų vadovautis. Į tokį sandėrį gali įti tik žiauriai pergazdintas žmogus. Ką dabar ir daro? Jau mes nekalbant apie tai, kad čia dar šalia to dar yra ne tik žmogus prie tų vakcinų vedamas, bet yra greunama ekonomika, greunama šeimos. Tylima yra, kad savižudybių yra daugiau negu mirštančių nuo COVID-o. Daugiau. Nu, dabar va tie Facebook'ose gali pamatyti tokius va paverkšlenimus, kažkas nuėjo pasavanariauti, pamatė celofanę, lavonus, verkšleną, ką jūs darot, jūs neikite į prekybcentrius, nejudėkite, o kur yra įrodymai, kad žmogus judėdamas, supranti, sąsajos judėjimo, sąsajos su koronaviruso išaugimo, kur yra sąsajos? Vat Jolanta Blažytė pateikė duomenis labai įdomius, kad Taivanis, kuris yra nesivadovavo pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijom, niekados nebuvo įvedęs karantino ir privalomųjų kaukių niekad nebuvo įvedęs, tik pasirinktinai kaukės galėjo, jisai geriausiai susitvarkė su koronavirusu palei šiuolaikinius dabar palei dabartinius duomenis. Taivanis. Jis nesivadovavo pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijom ir ten nebuvo karantino. O čia mums supranti kiša. Ir tie verkšlena ligonės ir verčia klaidas ant žmonių, kurie nueina apsipirkti prieš šventės. Tai visiškai nepagrįsti dalykai, čia eksperimentai praktiškai vyksta, nusikaltimas. Niekas neturi teisės sveikam žmogui, be jokio pagrindimo, užkimšti, supranti, sansnukių. Burna, kur yra sukurta tam, kad pašalinti virusus ir bakterijas iš organizmo kenksmingus. Kas turi teisę? Tai yra žiauru. Ir tu matai prievartą, taip veikia tik demoniškos struktūros, nieko daugiau nepasakysi. Taip veikia. Ir mes žinom, kad visi šitie globalistai savo pasisakymuose labai dažnai yra pasisakę, kad šis žmonių yra per daug. Tas pats Geitsas pastoviai klėdė apie tai, kad žmonių yra per daug ir reikia mažinti populiaciją. Aišku, jis nesako, kad aš dabar sumažinsiu savo vakcinų populiaciją, bet tu gali pat suvesti, nes jeigu tu nenori draugiškai, mes tave tada nedraugiškai priversim. Ir man gaila tų žmonių ir medikų ir kariškių, kurie reiškia jau ten jau jiem reikės pasiskiepti, kad jie realiai rimtai nesivienė ir neprieš pastovi. Čia yra žiauru. Iš baimės praras kažkokią savo darbo vietą ir sutikt būti vergų sistemos ir leisti, kad tave durstytų ir tu nežinai, kas bus nuo tų vakcinų. Tai yra žiauru. Skat, ką baimė daro? Ką daro baimė? Tai va tiem visiem verkšlentam, kurie ten pamatė vieną ar kitą lavoną celofanį ir kas ten supranti, tai aš noriu pasakyti tokį dalyką. Kodėl jūs nematot, supranti, abortų, kurie vyksta kasdieną? Na, kodėl jūs nematot abortų, kurie vyksta kasdieną? Na, pasidomėkime, kiek tų abortų. Na, pasaulyje padaroma. Tada palyginsim su tuo COVID-dėliu. Buvau daręs įrašą, kiek tuo abortų padarom. $120 milijonų. Palaukit, ne, daugiau bus čia, daugiau. Čia labai jau matau gražiai diplomatiškai rašo, reikia konkrečiai. Kiek yra milijonų padaryta? Padaroma per metus. Na. Taip. Kiekvienais metais pasaulyje yra padaroma 40-50 milijonų abortų į dieną 125 tūkstančiai. Į dieną 125 tūkstančiai. 40-50 milijonų abortų. Kiek nuo koronas mirė? 1,5 milijono, taip? Ir tai ten bus padidinta statistika, nes turbūt ten krūvas bus ne nuo koronas mirė. Tai mes matom, kokia čia yra afera, mega afera. 1,75 milijonų, ale. Mirė. Tai aišku, bus čia visiškai išdidinta statistika. Nes visi, kas sikdavo ir šitą kitom ligom gretutiniam, tai rašė, kad nuo COVID-o mirė. Dabar taip. 45 tūkstančiai, tai per dieną. Tai kas dabar? Tai dabar tie visi verkšliantai, tegu naina pasižiūrėt, nu, kaip tas abortas daromas. Čia tai žmogus dar yra sąmoningas, jo nieks nepjausto, su druskos rykštim netirpina, jo neišsirbė vakuminių sirbimo būdu, jo, kaip ten abortai darom. Jis kovoja, jis turi šansą. O čia kūdikis, kuris negali apsiginti, negali kovoti, yra visiškai beigis, prieš jį atsistoja saugę žmonės, besimokę 10 metų intelektualai ir žudo iššiose. Tai kodėl jie dėl to neverkšlena? Oi, čia pasavonarėvau, pamačiau lavoną. Tai kiek tu nuėk, pasižiūrėk, kas abortus daro, paskaitykim. Bioetika.lt apie abortų rūšis. Paskaitykim. Abortai pagal atlikimo būdą. Skiriami 5 būdai. Medikamentinis abortas atliekamas per pirmasis 5 neštumo savaitės. Abortas įvyksta namuose, reiškia, nužudai su medikamentais. Kūdikį. Toliau antras. Po 5 neštumo savaitės medicinos įstaigos atliekamas vakuminis išsirbimas. Praplėtus gimdos kaklelį, gimdos turinys su norimu pašalinti embrionų yra išsiurbiamas, vakuminiu būdu, išsiurbiamas. Trečias, antrojo trimestro pradžioje medicinos įstaigoje atliekamas gimdos kaklelio praplėtimas ir vaisius susmulkinamas, bei pašalinamas iš gimdos, žinai, ką reiškia susmulkinamas, nuplėšimas rankos, kojos, galva, yra nuotraukos. Tai kodėl tie verkšlentojai šitų dalykų, ir tai vyksta 125 tūkstančiai kasdieną, tai čia dar yra oficiali statistika, dar dadėk neoficialiai, kiek yra padaroma. Ketvirtas abortas, dar gražiau, po 15 neštumo savaitės naudojamas metodas su druskos tirpalu, medicinos įstaigoje ištraukiama vaisiaus vandenų ir jų vieton sušvirkšimas druskos tirpalas. Vaisių žūsta per valandą. Per 48 valandas prasideda sąrimiai ir išgimdomas negyvas vaisius. Tai tu, a tu norėtum į druskos tirpale pabūt valandą ir lietai mirt. Čia tau ne COVID-as. Čia yra žiaurų, čia yra žvėris. Penktas, vėlyvojų neštumo laikotarpiu medicinos įstaigai daromi chirurginiai abortai. Dažniausiai tai ankstyvas cezario pjūvas, išimant vaisių su placenta iš gimdos, arba skatinamas gimdamas ir atliekamas dalinio gimimo abortas, kai vaisių atliekama kraniotomija ir išsiurbiamos smegenys. Išsiurbiamos smegenys. Ir tai daro intelektualai besimokę dešimtmečius. Medicinos universitetos akademikai. No. Tai va tie, va, kurie čia va, arba jie tegu pasižiūri į žmonės, kurie miršta nuo legalių narkotikų, kaip tabakas ir alkoholis. Jeigu COVID-as, taip, tu jį paėmėjai, tu jį gavai ir tu greitai išaiškėjai, mirsi ar gyvensi. Tu nekankini ilgai savęs ir kitų. Bet alkoholis, jisai ilgai tirpdo, skausmingai ilgai tirpdo visą tavo sveikatą, visus tavo santykius, ilgai kankina tavo šeimos narius, kurie kenčia nuo tavo gėrimo. tirpdo tavo karjerą, tirpdo tavo pinigus, tirpdo tavo santykius su aplinkiniais ir tų aplinkinių santykių su tavim, tirpdo visą komfortą, visą džiaugsmą, saugumą. Viskas šeimoje tirpdo. Ir šitas virusas, šitas narkotikas, jis yra parduodamas ir net skatinamas pirkti. Per filmus, per anksčiau, per reklamas, per saugusių pavyzdį jaunimas skatinamas. Skatinamas. Tai yra baisesnis virusas. Nuo jo miršta virš 3 milijonų žmonių per metus. Bet tos mirtis yra visai kitokios. Jis tikrai, jos prikenkia dar ir kitiem. Nes tokie žmonės ir išžagina, ir vagia, ir muša, ir žudo, ir avarijas padaro. Jie prikenkia dar kitiem. Ir kitokius savo organus pažydžia, kepenų cirozės, dar kažkas, dar kažkas. Ir tas virusas yra platinamas. Ir netgi jis dabar yra pardavinėjimas. Įsivaizduokit, kokia yra. Oi, kokia yra. Koks paradoksas. Viena, nuo vieno viruso visi slepia, su kita virusą eina ir dabar bonkiam tempia. Bonkiam tempia. Tai va šitie virkšlentai, kurie pasavanariavo ar dirba ir virkšlena ligoninės. Va tegu nueina. Tegu nueina ir pamasto. Na, va taip kaip mes čia pamasto. Tas virusas yra platinamas. Legalus narkotikas. Ir dar viena mintis. Čia tie virkšlentai, kur sakė, kad jiem trūksta jau pagalbos medicinos įstaigos. Tegu šitie daktarai virkšlentai nusisamdo iš savo paimtų kyšių savo pagalbą. O ne prašo tik kitų padėti. Čia yra vieša paslaptis, kurią visi žino. Ir seselės, ir anesteziologai, ir chirurgai, ir visi gauna savo dozę, savo dolę. Kaip sako Vaitkus profesorius, o atsako, toks pasakymas. Klinikose dirbt labai gerai, tik žmogus priliečia rankiną, iškart pinigai. Kabineto rankina, iškart pinigai. Taigi jam reikia iPhone'us savo vaikam naujausius nupirkti. Jam reikia savo vaikus į prestižinius Anglijos, Amerikos universitetus išleisti. Jam reikia namus prisistatyti, naujausias mašinas pirkti, ilsėtis kraštuose, šiltuose, viešbučiuose, 4-5 žvaigždučių. Nu. Ne? Tai tegu jie nusisamdo savo pagalbą. Šitie gražuoliai, kurie čia taip skundžiasi. Nebėra. Jiem atėjo karma iš tikrųjų. Irgi. Tai va daug va tokių minčių. Apibendrinant norėjau pasakyti. Išvada yra viena. Neverta priimti šitos vakcinos. Neverta nieko bendro turėti su šitom struktūrom. Šitais, su šitom asmenybėm. Ką verta tikrai daryti, tai yra daugiau medituot. Taip. Daugiau medituot ir nes meditacija gilina įžvalgą, ateina informacija iš dievulio, iš kosmoso, kaip elgtis teisingai. Kitas dalykas, nieks nežino, ne tai, kad kas bus čia po mėnesių, po dviejų, tau susileidus tą vakciną, bet neaišku, kas bus su žmogaus, su žmogum po metų, po dviejų, po trijų, keturių, penkių. Ten gali būti tokių dalelių ir elementų toj vakcinai, aš nežinau, bet gali būti, turint mintį, pasidomėjus tai žmonėm, kad jie kažkas liepė, neinformavo ir visai kitaip per istoriją. Ir matant, su kokia jėga tas vakcinos stumimas, ten tikrai bus mano manimu kažkoks užtaisas. Ir net jeigu tas užtaisas po 5 metų ar po 6 metų pasireikš, nieks jau nebegalės sąsajų suvesti. Tad tai yra labai, labai, sakau, vadovaukimės, atsiprašau, principu, iš ko paimam, iš ko paimam tą dovaną ir dedam į patį savo giliausius organizmo klodus. Sakykime, jeigu tau benamis duoda sumuštinį, kaip davim po tam pavyzdį, nu jis suvirškins. Ir dar tokio blogio neatsitiks, jeigu ten bus kokia viena kita bakterija. Bet čia, kas atsitiks su tavo giliom, giliom struktūrom. Taip, tai nieks negali pasakyti. Tik tais kurieji, kurie, aišku, griežtai sauga. saugo šitas paslaptis. Nu, genus veikia. Tada tu lėtiesi prie genų, prie pačių subtiliausių struktūrų. Nu, tai nežinau, koks šis žmogus gali pasitikėti ir leisti savo vidų tokius dalykus. Tai va tokie buvo pamąstymai ir sakyt, mediciniai eksperimentai toliau tiesiami ir visi, kas dalyvauja, aišku, jie yra paveikti, kad juose dalyvauti, vienas faktorius turi būti, yra turi būti baimė, galinga baimė. Ir tą baimę mes matom ir mokslininkai, net ir toj knygoj Korona netikras pavojus, faktai ir skaičiai, jie labai aiškiai irgi parodyta, kad taip, tai per žiniasklaidas priemonės buvo dirbtinai kelta, mokslininkai pritarė tam faktui, dirbtinai kelta psichozė, baimė, tai reiškia, grinai buvo ruošimas žemės gaublys, žemės planetos gyventojai buvo ruošiami šitam žingsniui ir apžvelgus asmenybės ir struktūras, kurios stovi už to žvilgsnio, net, man nei vieno procento net nėra nei logiškai, nei intuityviai, nei vieno procento nėra patvirtinimo, kad tie žmonės linki gero. Dėl to aš pavadinu tas asmenybės vilkai vies kailyje. Ir anksčiau ir vėliau viskas išlys į viešimą. Išlysa, ne, gal neišlysa, jeigu išlysa, aišku, atsiras vėl krūvos mokslininkų, kurie tai bandys paneigti. Bet mes turim vadovautis intelektualu ir žiūrėti, kas tau duoda kažką ir kaip tau duoda. Man pasitikėjimo net 1% nėra, kad va tie, kas duoda ir tai, kaip duoda, tau linki, man linki gero. Dėl to aš atiduodu šitas ampulės. Netiduodu, niekam netiduodu. Aš jas tiesiog išmetu. Ir linkiu kitiem išmest iš savo gyvenimo. Jau geriau tada natūraliais būdais kelkim savo imunitetą ir stengiamės apsieiti be šito ampulių. Tegu tie, kas gamina, jie savo ir susileidžia. Po 10, po 20 tų ampulių ten tegu ir gyvena laimingai. Mane labai nuvylė prezidento raginimas, kad turi taip tiksliai ir greit vykti ten vos ne kaip laikrodžio tiksėjimas, vakcinavimas. Tegu va, jisai savo gali, Ingrida savo gali, tegu jie tenais ir vakcinuojasi, testuojasi, eksperimentuojasi, bet taip užmest kitiem žmonėm Lietuvos nepatikrinta, neaiškios reputacijos firmų, nu, man tai yra taip žema ir taip nahališka, kad čia viskas galtinai tašką uždėjau. Tai vat mes turim saulę grįžtančią, turim gamtą, turim papildus. Kūnas yra galinga mašina, jinai bet kokiai lygai išdirba apsaugą. Tai geriau ten investuokim. Palei karmą, nu, susirgsim, bet tikrai kūnas gali šitos dalykus įveikti, aš net nebejoju. Tiesiog kūną svarbu mylėti ir prižiūrėti. Kaip sako, pats savo padėk ir dievulis tau padės. Tai tiek būtų šiam vakarui. Ačiū už kantrybę, jau kas nors išklausė iki galo. Radė, radė.